Vizitka.
Dobré dopoledne, já už vás u dnešní vizitky zdravím, po hlasu jste možná poznali dnešního průvodce, tedy mě, Ondřeje Cihláře, a naším dnešním hostem je Tomáš Pospěch, historik, teoretik umění, fotograf, pedagog, vizuální umělec a také kurátor a nakladatel. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak ten výčet je poměrně dlouhý vašich aktivit, možná některá z nich už není aktivní, nebo jsme možná na nějakou zapomněli?
Ano, v době covidu jsou některé aktivity méně aktivní, ale spíš je to známka toho, že jsem se nikdy neuměl vybrat a že jsem byl hodně nerozhodný, ale na druhou stranu mě jako kdyby baví zamýšlet se nad současným uměním nebo nad fotografií a každý ten projekt si řekne, jakou formou má být prezentován, jaký má být výstup, takže ono se to vlastně vzájemně všechno prostupuje, hezky prorůstá.
Možná už jste z prvních slov našeho dnešního hosta Tomáše Pospěcha poznali z takového těžšího, tvrdého i, že je to Moravák, rodákem z Hranic na Moravě. Já vám jej v následujících vteřinách trošku detailněji představím. V Praze a v Olomouci studoval dějiny umění, v Opavě pak na Institutu tvůrčí fotografie studoval fotku a dnes také na této škole vyučuje. Věnuje se vlastní fotografické tvorbě s důrazem na témata spojená s naším, tedy českým a středoevropským regionem. V roce 1999 založil malé fotonakladatelství Pozitiv a je také kurátorem výstav dalších fotografů, spolupracoval například s Jindřichem Štrajtem nebo Viktorem Kolářem a je také úzce spojen s fotografem Josefem Koudelkou, jemuž kurátorsky uspořádal knihu deníků, která aktuálně vychází v nakladatelství Torst. Já už jsem tady naznačil, že pocházíte z Hranic na Moravě, žijete také v Praze, také vyučujete v Opavě. A v souvislosti s tím, co jsem řekl v úvodu, totiž, že se věnujete v našemu středoevropskému prostoru, by mě zajímalo, jak lze, pokud to vůbec lze, definovat vizuální rozdíl, protože se věnujete fotografii, mezi Čechy, Moravou a Slezskem. Jestli tam nějaký vnímáte?
Tak když jsme u té Moravy, tak já jsem velký propagátor a vždycky všechny upozorňuji, že město se nikdy nejmenovalo Hranice na Moravě. To je název železniční zastávky. Mm-hmm. Já jsem se narodil vždycky v Hranicích a žil v Hranicích a vydával jsem mnoho knih o Hranicích. A opravdu nikdy v historii to nebyly Hranice na Moravě. Mm-hmm. Jenom to lidi mají tak zažité, protože to neustále slyší na nádražích zhlášení zastávek. Ale já se rád pohybuji na celém území bývalého Rakousko-Uherska, protože tam vnímám, že jednak ty železniční zastávky jsou velice podobné, města jsou velice podobné, je velice podobná kultura, máme stejný vztah k pivu nebo ke kávě.
A případně pod Dunajem teda k vínu?
Ano, samozřejmě na jižní Moravě k vínu, nebo jihomoravské víno. A velice rád se pohybuji v tomto prostoru a navnímávám si vlastně umění a fotografii z tohoto regionu a různě to propojuji. My konec konců v Opavě máme asi polovinu studentů z Polska, takže je pro mě velice příjemné sledovat si polskou kulturu a číst texty knihy v polštině, protože to vám tak jako tak nezbude, když vám ti studenti dávají ty rozpracované diplomové práce v polštině nebo konzultují s vámi polsky. A stejně tak máme spoustu studentů ze Slovenska, ale i některých dalších zemí. Tak nepřipadá mi, že by tam byly přílišné rozdíly, ale je třeba zajímavé, že řada těch významných českých dokumentaristů, jako je právě Josef Koudelka, Viktor Kolář, Jindřich Štrajt nebo nedávno zesnulý Pavel Diaz, tak byli Moraváci. Mm-hmm.
No, vy jste zmínil, že vás zajímá celý ten prostor bývalého Rakouska-Uherska, nicméně ty severní země tohoto soustátí jsou, řekněme, ve vizuálně stále ještě trošku rozdílném, možná trochu horším stavu, než třeba právě Rakousko samotné, ale vlastně částečně Maďarsko vypadá vizuálně možná tak nějak trochu lépe, stejně tak potom ty jižní státy, které potom už míří směrem k Jadranu, tak by mě zajímalo, jestli jsou vlastně tyhle ty části severní Rakouska-Uherska, tedy části Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, ale část Polska, tam někde kolem Krakova, jestli jsou vlastně vizuálně zajímavější tím, že vlastně je na nich vidět mnohem více rán, řekněme, v architektuře, ale možná taky vlastně v životě lidí.
Ano, já to vždycky říkám těm kolegům z Polska, Slovenska nebo i Maďarska, že jim nesmírně závidím, že my máme sice tu bohatou tradici české fotografie a z hrdosti na ně navazujeme a oni všichni k ní vzhlíží, nicméně oni mají tu vizuálně atraktivní krajinu, zemi, my jsme takový ve všem přece jen takový jako spořádanější, usedlejší. Ti Poláci nebo Slováci to umějí jako kdyby dotáhnout mnohem radikálněji, což třeba v případě fotografie je určitě dobře.
Dostáváme se k první písni dle vašeho výběru. Vy jste vybral jako první úpravu kapely Midi Lidi, skladby nedávno zesluhlého Miroš Birky Do člna. Tak proč jste vybral právě tuto?
Tak to je odvolávka právě na to, že v těch 90. letech, kdy já jsem v Hranicích vyrůstal, tak tam vznikala přinejmenším 20 kapel a mnohé z nich, když jsem začínal fotografovat, tak jsem fotografoval na jejich nějaké demo kazety nebo demo CDčka. A právě Petr Marek z Midi Lidi pochází z Hranic.
Tam bych řekl, že jste dokonce přímými vrstevníky, takže jste se museli potkávat podle mě velmi často.
Ano, ale byl v konkurenční třídě na gymnáziu.
Takže je to bída, která z vedlejší třídy, takže si ho právě teď poslechneme. Samozřejmě s doprovodem celé kapely Midi Lidi. Dozněla úprava od kapely Midi Lidi písně Miroš Birky Do člna. Zajímavostí je to, co mi tady dnešní host Tomáš Pospěch prozradil, a sice, že vaše dcera si dělala animace k tomuto klipu. Jak to dělá v 6 letech?
No, ona tím, že vyrůstá v prostředí, kde všichni malují, fotografují nebo něco dělají, tak zcela a neustále je chuderka týrána tím, že od narození chodí na všechny vernisáže, výstavy. Takže je tím prorostlá a od 4 let si fotografuje a teď poslední rok jí baví hlavně animace.
Mm-hmm. Dělá mechanickou nebo používá počítač už k tomu?
Používá pixelizaci, prostě skládá to z jednotlivých obrázků a já ji to potom převedu do nějakého programu a spojím s hudbou.
A z toho ona je nadšená?
Ona je nadšená, ale ona stejně to všem kamarádkám ukazuje přímo ve foťáku, když to tam jede mechanicky za sebou. V rychlém sledu.
Tak to je skvělé. My se dostáváme teď v tuto chvíli té práci, kterou máte za sebou, která vám trvala kolem 2 let, jste říkal, a sice uspořádávání výběru z deníku fotografa Josefa Koudelky. Řekněte mi, když jste dělal ten výběr těch deníků, jakým způsobem vlastně a podle jakého klíče jste postupoval, protože jsou to deníky od roku 1969 až tady tu knížku mám před sebou, až do roku 2019. To znamená, že opravdu na každý rok to muselo být jenom pár stránek.
Je to tak. Já, když jsem četl ty deníky, tak jsem až při tom čtení pochopil, že Josef Koudelka je nesmírně systematický a maximalistický člověk, takže on léta zvažoval, že by ty deníky zničil, nikdy nepublikoval, potom, že by je teda dal do památníku národního písemnictví a dal tam plombu 35 let, že po jeho smrti by se to nikdo nesměl otevřít. A nakonec se rozhodl, že publikuje, hledal někoho, kdo by to edičně připravil a jeho obvyklou metodou je, že se ptá různých lidí, kdo je nejlepší, kdo by na to byl vhodný. Takže děkuji všem, kteří v uplynulých letech navrhovali mě, že nakonec se mi Josef Koudelka ozval a jestli bych to zpracoval já. My jsme měli představu, že to zvládneme za jednu zimu, kdy se nedá fotografovat. Nakonec se to protáhlo na 2,5 roku. Já, než jsem na tom začal dělat, tak jsem si dal podmínku, že si do toho na jeden den začtu a chtěl jsem jednak vědět, jestli vůbec učtu písmo Josefa Koudelky, jestli budu rozumět těm jeho dalším jazykům, do kterých on přeskakuje. A taky mě zajímalo, jestli ty deníky jsou vlastně nosné, protože pro mě jako pro fotografa, odborníka na fotografii to samozřejmě zajímavé bylo, ale otázka byla, jestli to bude zajímat širší publikum. což mě bylo hned od počátku, teda, když jsem se do toho začetl, jasné, že je to opravdu velice zajímavé, že mě kdyby bylo 20 a měl bych možnost si přečíst ty deníky, tak si mnohé v životě uspořádám jinak a strašně by mě to nastartovalo k chuti fotografovat, ale daleko, co ještě důležitější, tak bych asi věděl, jak se vyhnout spoustě slepých uliček a jak to své fotografování nasměrovat úplně jinak. Protože vlastně ty deníky jsou zajímavé tím, že jednak nám poodkrývá, jak se vyrovnával fotožurnalismus s krizí fotožurnalismu, jak se reportéři vyrovnávali s krizí fotožurnalismu. Vedle toho, jak nám to poodkrývá, jak fungovala agentura Magnum. Hmm. Dále je to velká studnice poznání, jak si Josef Koudelka uvažoval o své tvorbě a jak se ty jeho zásadní projekty vyvíjely. Ale v neposlední řadě to taky můžeme číst jako návod, jak přemýšlet o fotografii a jak ji systematicky vytvářet, jak systematicky rozvíjet vlastní projekt. Ale v neposlední řadě to taky můžeme číst jako příběh člověka, který byl v podstatě vyhnán ze země, který musel v roce 70 odejít do emigrace a který, když přišel o domov, ale získal svobodu, tak se celý život snažil tu svobodu neztratit a co nejzodpovědněji ji zúročit.
No, ta práce musela být opravdu náročná, protože jsou to deníky z posledních 51 let. Těch deníků bylo 68, což tedy vychází, že dokonce na několik let bylo více deníků než jediný. Tak jak jste musel do toho řezat a nakolik jste litoval, že zkrátka je ten výběr, který předkládáte, samozřejmě omezený, tak aby to nebyla neučitelná bible, jako třeba v případě korespondence Voskovce a Wericha, což jsou tři díly, kterými já jsem se prokousával tedy dlouho, i když to stálo za to, musím říct, ale věřím, že ten rozsah mnohé čtenáře mohlo odradit.
Tak skvělou výzvou už je, když si na začátku dáte jasné omezení, že kniha bude mít 400 stran.
Což byl váš případ?
Nakonec jsem to o 16 stran porušil, má 416. Ale ten Josef Koudelka většinu života procestoval, nebo velkou část, a ty poznámky si psal na cestách, ty deníky vlastně byly jeho ateliérem, jeho laboratoří, kde si psal jednak praktické věci, když na jaře vyjíždí na tu půlroční cestu po světě, po fotografování, tak jaké si koupit košile, jaké boty, jak si nechat u krejčího tu košili upravit, aby se mu zase neprotrhla kapsička z dokumenty, co si spravit na fotoaparátech, kolik si brát filmů, jaký koupit spacák a tak podobně. Současně si tam poznamenává takové různé, nebo vystřihává si různé výstřižky z novin, časopisů, co ho zaujalo, co může být podnětný pro jeho život nebo pro jeho tvorbu. Zároveň si tam vlepuje zásadní fotografie, na které chce pamatovat jak ze svého osobního života, tak co mu připadá zajímavé od jeho kolegů. Zároveň on hlavně v 70. letech, když cestoval, když byl se stal členem Magna a cestoval po světě, tak navštěvoval ty ostatní členy Magna, ukazoval jim své fotky, zapisoval si, co se jim na těch fotkách líbí, co se nelíbí. Zároveň oni mu ukazovali fotky, kde on si zase poznamenává, co je na ní dobrýho, co špatného, a ptá se právě všech lidí, co jim to Magnum dalo, na co si naopak má dát pozor. Takže pro dnešního čtenáře, když jsou to prostě ti významní světoví fotografové, tak je to neomezená studnice poznání. A co je pěkné, tak Josef je i v životě neobyčejně kritický, otevřený. On to zdůvodňuje tím, že aspoň odrazuje ty lidi, se kterými nemá cenu ani nic v životě mít. Hmm. A urychluje mu to komunikaci, a má tu svobodu, to privilegium být ten přímý, otevřený. Takže ono se to objevuje i v těch denících, ale co je pěkné, nikde tam není, jako kdyby nejsou pomluvy, není tam zapšklost. On si prostě, když navštíví výstavu, tak si velice otevřeně napíše, co je na ní dobrýho a co je na ní špatného, ať už je to kamarád nebo cizí člověk, protože to mělo sloužit ten zápis především mu, aby si to zpětně byl schopen vybavit a aby byl schopen z té fotografie a z toho mnoha dění vyderivovat to, co je pro něj podstatné a vzít si z toho nějaké poučení.
No, Tomáši, je z díla samozřejmě fotografa Koudelky jasné, že jde o mimořádnou osobnost. Je mimořádný také v tom, jak pečlivě v současné době předává vlastně svou v uvozovkách budoucí pozůstalost, protože sám říká, že má spoustu práce, aby to všechno stihl, protože si je vědom toho, že zkrátka čas je neúprosný a kor v současné době vlastně může ta jeho práce být kdykoliv přerušena. A zajímá mě, jaké bylo to vaše osobní setkání s ním, jakým způsobem jste právě konzultovali výběr z těch deníků a jestli se tam třeba dostal k nějakému záseku, kdy nějaké věci, které jste vybral, tam nechtěl mít, nebo naopak tam nějaké se snažil prosadit.
Josef Koudelka si sám mnohokrát v těch denících zapisuje, že vlastně není mimořádný fotograf, že tam prostě na ta místa neustále chodí tak dlouho, než to tam dostane. A já, co mám zkušenost, tak co vidím ty fotografie, tak mimořádný fotograf je, ale zároveň on je to opravdu o tom, že tam stále dokola chodí, že já se třeba vybavuji z jednoho z prvních setkání, kdy mi ukázal 11 fotografií nějakého olivovníku uprostřed řeckého divadla někde v Jemenu a chtěl vědět, která fotografie je nejlepší. A ty fotografie byly prakticky všechny stejné, fotografované ze stejného místa. Ty rozdíly byly úplně minimální. A v kuchyni, když cvakla konvice varná, tak on tam zašel zalít čaj, tak já jsem se rychle podíval na druhé strany těch fotografií, protože vím, že se tam zapisuje, kdo komu se líbila která fotografie, ale ty zadní strany byly prázdné, byly tam jenom napsané roky. Já jsem s hruzou zjistil, že vlastně v průběhu asi 18 let jel 11krát fotografovat jedno místo v Jemenu. Ale že mně samotnému se nejvíc líbila ta první fotografie. Když tam byl poprvé, tak jsem mu to řekl a on řekl, no, já si to myslím taky. A opravdu dneska v té knižce Ruiny, tomu jeho posledním projektu, je ta první fotografie. Ale stejně tam ještě 11krát jel s pocitem, že to třeba někdy dokáže udělat ještě lépe. My bychom tam jeli jednou, když jsme poctiví dvakrát, ne, víš, třikrát.
A v čem se dá vyfotit jinak olivovník ze stejného místa na stejném místě? Já bych to pochopil, kdyby to bylo z jiného místa, nebo mění se tam třeba světlo, protože to fotí v jiný čas během dne, nebo jakým způsobem vlastně si člověk může myslet, že ten strom tolikrát může vyfotit ze stejného místa úplně jinak.
Tak on to samozřejmě fotografoval z mnoha míst, nicméně vozí si sebou ty fotografie, která mu připadala, že je nejlepší, kde se mu to podařilo nejvíc. A to chce překonat, že on nepotřebuje mít hodně fotografií. I v tom je Josef Koudelka legendární, že má třeba těch 300 zásadních fotografií a vždycky říká, že ta 301. musí být lepší než všech těch 300, aby byl důvod to tam přidat, protože lidi na světě si stejně víc fotografií nezapamatují. Mu jde prostě opravdu o to maximum, ne o to množství. A dá se ten strom fotografovat při jiném světle, při jiném počasí, v jinou roční nebo denní dobu, v jiné atmosféře, trošku z jiného úhlu. Ale i já ze svých zkušeností vím, že když se po letech na to místo vrátím, pokud se tam něco radikálně nezmění, tak si najdu přibližně to stejné místo, kde jsem to fotografoval předtím. Protože jsem tehdy cítil, že je to nejlepší.
Říká náš dnešní host, fotograf, ale také samozřejmě kurátor a řekněme teoretik fotografie Tomáš Pospěch, který vybral také druhou píseň, Divnou slečinku od Ivy Bitové. Tak proč jste sáhl k této písni?
A to byla vlastně Iva Bitová, jednak uváděla první výstavu Josefa Koudelku tady v Praze v roce 1991 v Umělecko-promyslovém muzeu. A jednak i pro mě osobně někdy od 15-16 let, to v 90. letech byla zcela zásadní autorka, kterou jsem rád poslouchal.
A já ještě předtím, než píseň zazní, připomínám, že budeme rádi, když pošlete své dotazy na našeho dnešního hosta Tomáše Pospěcha na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. S Tomášem Pospěchem, historikem a teoretikem umění, zejména pak fotografií, fotografem, pedagogem, vizuálním umělcem, ale také kurátorem a nakladatelem se dnes bavíme ve vizitce, kterou vás provází Ondřej Cihlář. Pokud máte jakékoliv dotazy, tak nám prosím pište na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz a já bych rád ještě připomněl svůj dotaz z období před písničkou Ivy Bitové, která před chvílí dozněla, a sice jestli vám Josef Koudelka do toho výběru těch pasáží, které jste nakonec ve finále zvolil do toho knižního výběru, který vychází u nakladatelství Torst, nějakým způsobem mluvil, ať už s tím, že tam něco chtěl dodat, anebo něco chtěl naopak z toho smáznout.
No, Josef Koudelka, když mě oslovil, tak mě říkal, že mi do toho mluvit nebude, což jsem samozřejmě bral vždycky v uvozovkách, protože Josef je nesmírně známý tím, jaký je pečlivý a maximalista.
Možná pedant?
No, ale v tom dobrém smyslu. A třeba z vlastní zkušenosti vím, že on povolí jeden rozhovor ročně, ale když ten rozhovor udělá, tak potom tam nad ním 4-5 dní sedí, každý den ho znova pročítá, detailně ho edituje, neustále zvažuje každé slovo a snaží se, aby všechna ta jeho vyjádření bylo co jako kdyby nejpřesnější a nejpravdivější, tak jak on to, jak on to cítí. Takže mě bylo jasné, že do toho zasahovat bude, ale ku podivu do toho zasáhl opravdu minimálně. A zpětně musím říct, mrzí mě na pasáž, že tam není, ale jinak to chápu, že se to týkalo a je to správné, že se to týkalo třeba jeho osobního života, nějaký komentář k jeho synovi, kde mě to připadalo jako, kdyby, jako zajímavá historka, ale Josefovi připadalo, že by se na to dalo taky pohlížet negativně, že by to třeba si nemusel přesně pochopit. Mm-hmm. A samozřejmě nemá smysl vytvářet zbytečná nedorozumění.
Tomu rozumím naprosto. No, jak moc cená je vlastně je tenhle ten výběr pro samotného Koudelku? Protože přeci jenom je to takový perex z jeho deníků, kterých, jak jsme řekli, bylo 61. To znamená 68, pardon. Čili jakým způsobem máte vy pocit, že pro něj samotného je důležitý ten výběr?
Tak já nemůžu mluvit za něj. Já si myslím, že je to především velice dobrý počin pro českou fotografii a když to zafunguje, tak snad i pro světovou fotografii, protože Josef Koudelka vyčkává, ale pokud se rozhodne, tak za 2-3 roky by mohla vyjít i anglická nebo francouzská verze. Hmm. Je podle mě velice skvělé, že ty deníky nakonec se rozhodl nezničit, že zůstaly, protože je to opravdu velice dobrý zdroj pro pochopení jeho tvorby a jeho života a upřímně řečeno, čím víc jsem ty deníky četl, tím víc jsem si jako kdyby Josefa Koudelky vážil i jako člověka, jak některé věci umí podávat, jak si uměl řešit i nějaké neradostné věci nebo těžká rozhodnutí. Prostě určitě je dobré, že ty deníky jsou a že nakonec povolil z nich udělat tento stručný malý výběr, který je ještě specifický tím, že je tam 53 fotografií, které vznikaly hlavně v těch 70. a 80. letech, kdy cestoval nejvíc a kdy vytvářel ten svůj soubor Exiles, které do té doby nikdy publikovány nebyly a které uvolil tady, že jsem si je mohl vybrát a vlastně společně s grafikem knihy Alešem Najbertem, že jsme je vybrali a zařadili sem.
No, také jsme zmínili, že Josef Koudelka nedávno věnoval pražskému UMPRU muzeu velký fotografický dar. Muzeum získalo ze skladu fotografické agentury Magnum, již je členem Koudelkovy soubory Začátky, Cikáni, Invaze nebo Exily. Je toho více než 30 beden A vy jste se kvůli tomu, pokud tedy jsem to správně pochopil, stal na půl úvazku pracovníkem jako muzejní kurátor, tak by mě zajímalo, v čem ta vaše práce spočívala a jakým způsobem vlastně probíhá to předávání toho daru, protože i to probíhá velmi dlouho a vy jste zmínil taky, že v pečlivě tedy na plánovaném postupu.
Tak Josef Koudelka dlouho zvažoval, kde by to jeho dílo mělo být, v kterých světových institucích, a zcela přirozeně už kvůli letité spolupráci s historičkou umění Annou Fárovou, která ve sbírce Uměleckoprůmyslového muzea působila, tak se rozhodl, že celé to jeho kompletní dílo, když by někde na světě mělo být, tak by mělo být hlavně někde v Praze a v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Takže nám postupně předává vlastně celou svoji tvorbu a řeší pečlivě, jestli to budou vintage printy, nebo jestli to budou nějaké jiné technologie, pozdější tisky. Dokonce některé soubory tam budou vícekrát, jednou třeba zarámované v té výstavní verzi, po druhé ve formě náhledu, tak aby badatelé s těmi fotografiemi mohli bezprostředně pracovat. A to předávání probíhá už od přibližně roku 2006 nebo 2007, kdy poprvé kontaktoval muzeum. No, do toho předávání je zapojena jednak historička umění Irena Šorfová, která vlastně dnes je českou zástupkyní nadace Josefa Koudelky, takže jedna Josefovým jménem. Je tam ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea Helena Königsmarková, která se různě snaží, aby ta sbírka byla muzeem vstřebána a byla přijata. A jednak vlastně správkyně depozitáře Jitka Štětková a dlouholetý kurátor sbírky fotografie Jan Mlčoch. A všichni společně vlastně hledáme, jak splnit ty ne vždy jednoduché podmínky Josefa Koudelky, jak vlastně spojit jeho představy s možnostmi Českého muzea umění a s pravidly třeba Ministerstva kultury a s pravidly nakládání se sbírkovým fondem v České republice.
Vy jste zmínil, že Josef Koudelka je letecký inženýr. Jak to s tím souvisí?
Ano, vystudoval, byl letecký inženýr a několik let se tím živí.
Jak to souvisí se jeho vlastně načasováním předávání tohoto daru?
Já myslím, že to úzce souvisí s celou jeho tvorbou, že velice pečlivě plánuje, produkuje si svůj život, svoji tvorbu, přemýšlí o ní, je systematický a že prostě zvažuje své možnosti, ví prostě v letectví, jaká je únava materiálu a kdy je potřeba co vyměnit a co v které fázi života je vhodné dělat. Takže to přebírání darů probíhá dlouho, ale důležité je, že se vlastně to podařilo. Těch beden není 32, to bylo jenom na jaře jeden převoz z depozitu agentury Magnum. Těch beden je mnohem víc, těch fotografií předávaných je jenom Uměleckoprůmyslové muzeum je v tuto chvíli asi 1850 originálů. Odhaduje se, že to má hodnotu asi 750 milionů, ale ještě menší konvolut prací potom byl předáván třeba Národní galerii nebo Moravské galerii v Brně nebo Historickému muzeu Národního muzea tady v Praze. Josef vlastně pečlivě zvažuje, ptá se, radí se, které věci by byly vhodné dát do kterých sbírek.
Je to z vašeho pohledu archiváře, řekněme, kurátora, pracovníka, který potom dál může jakkoliv využívat vlastně tuto pozůstalost, budoucí tedy, tak je to šikovné, aby byla rozdělena, aby to dílo bylo rozděleno do několika institucí, místo toho, aby to zkrátka bylo všechno na jednom místě?
Ne, ono je to tak, že v Uměleckoprůmyslovém muzeu Josef Koudelka zamýšlí, že tam bude od něj úplně všechno, ale třeba jeho slavný soubor Invaze s okupace vojsk Varšavské smlouvy ze srpna 68, tak vznikla výstavní série pro Evropu a pak vznikla výstavní série pro Aperče, pro Spojené státy, tak ta série pro Spojené státy se dala do Národního muzea. Mm-hmm. Prostě nemá smysl, aby se v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze opečovávaly stejné snímky, stejné fotografie několikrát.
Hmm, rozumím. Jakým způsobem máte pocit, že vlastně je doceněn tento dar tady, řekněme, českou veřejností, nebo zkrátka odborníky, protože to nebývá běžné, aby se vlastně takové dílo vlastně dostalo zpátky možná domů?
Ono to má několik rovin. V Uměleckoprůmyslovém muzeu je velká sbírka, je tam vlastně pozůstalost Josefa Sudka nebo Františka Drtikola, tím je to muzeum a vlastně široké plejády českých fotografů, kteří jsou tam velice dobře zastoupeni a tím je ta sbírka jedinečná. Nicméně prostě samozřejmě dar Josefa Koudelky už tím rozsahem i tou cenou, i tou hodnotou těch fotografií na současných světových trzích s uměním, tak je to něco jedinečného, ale dostane se tomu daru ten dobrý kontext, to dobré prostředí těch ostatních autorů. Současně ten dar pomohl třeba Uměleckoprůmyslovému muzeu, že po dlouhých letech a vlastně prostorových problémech se postavil nový depozit ve Stodulkách. Mm-hmm. A takže vlastně i tím ten dar posloužil dobré věci, že to byl dobrý argument pro to, aby a Josef Koudelka by ten dár nepředal, dokud by neměl důstojné profesionální podmínky, tak jak tomu zvykem v civilizovaném západním světě, aby tam byla stála teplota, stála vlhkost, bezpečnostní opatření. Ale současně velice důležitou podmínkou Josefa Koudelky bylo, že ty fotografie budou kdykoliv půjčovány po světě pro ty zásadní přehlídky a to tam naráželo na spoustu administrativních problémů. Prostě ten dar je sice darem, ale i z pohledu muzea to byl zároveň obrovským finančním závazkem a administrativním problémem. A další problém bylo vlastně sladit, já nevím, francouzské právo, americké právo, české právo a jednání všech těchto právníků. Josef Koudelka je pečlivý i v tom, že to chce mít dobře ošetřeno. Ale všechno toto je vlastně skvělá výzva, skvělá zkušenost pro přebírání potom dalších sbírek, dalších fondů, zlepšování té sbírky.
Ale vše je to motivováno tedy Josefem Koudelkou tak, aby ta sbírka byla co nejvíce dostupná komukoliv, kdo ji potom bude chtít nějakým způsobem vlastně třeba vystavit nebo s ní jakkoliv pracovat. Chápu to správně?
Chápete to správně, ale samozřejmě prostě jde spíš, aby jsme potom byli partnerem pro ty zásadní sbírky a muzea ve světě. Protože ta sbírka má nějaký režim, ta fotografie, když je citlivá na světlo, takže když je nějakou dobu vystavená, měla by být potom nějaké dobro ve tmě a samozřejmě, že jim jakékoliv stěhování, změny teplot, vlhkosti nesvědčí, takže my jako dobří hospodáři té sbírky musíme bohužel dbát i na tady tyto věci.
Rozumím, to k tomu samozřejmě patří. Dostáváme se k třetí skladbě dle vašeho výběru. V tomto případě to bude Summer Overture od Kronos Quartet. Je to hudba z filmu Requiem za sen z Clinta Mansella. Je to píseň, kterou jste vybral, která nějakým způsobem souvisí s vaší tvorbou? Nebo respektive tady s tématy, o kterých se dotýkáme.
Vůbec Kronos Quartet pro mě opět od nějakých třeba 18 let newyorské těleso, u kterého já rád třeba píšu, nebo prostě rád to poslouchám, jako jednak, abych si odpočinul, ale i abych se lépe soustředil k práci.
S Tomášem Pospěchem, také nakladatelem, se dnes bavíme v naší dnešní vizitce a právě se dostáváme k jeho nakladatelské činnosti, nikoliv tedy pouze pro teď už zmíněné nakladatelství Torst, v kterém vydává výběr z koudelkových deníků, ale k vlastnímu nakladatelství Pozitiv, v kterém vychází celá řada různých fotografických knih, ať už tedy vlastní tvorby, anebo tedy fungujete jako kurátor nebo nakladatel fotografů jiných. Těch titulů, které v nakladatelství Pozitiv vydáváte, je celá řada. Vy jste přinesl například ukázku vlastní knihu Šumperák, Ztráta plánu, která je i vlastně svým tvarem připomíná ten typický boční pohled na tyhle ty domky s těmi nádhernými kulatými otvory, právě které vedou k tomu balkónu, k té vyhlídce.
A s šikminami.
Přesně tak, a ta celá ta kniha je našikmená, podobně jako tento dům. No, povězte nám vlastně o tom, protože tady vidíme celou řadu fotografií různých variací právě tady na tento původní tvar. Co to pro vás znamená, nejenom cíl vašich cest, za kterými se vydáváte tyto šumperáky fotit, ale jak se o tom vlastně vůbec dozvídáte a co to vlastně vypovídá o nás, tady tento domek a jeho variace?
Já, když jsem studoval, tak jsem se jenom měl rozhodnout, jestli budu fotograf nebo budu historik umění. Studoval jsem obojí a jako historik umění jsem se hodně rád věnoval architektuře 20. století. A tady toto byla možnost, jak spojit mé dva zájmy dohromady. Zároveň já ve fotografii posledních 20 let jsem vytvořil řadu projektů, které nějakým způsobem mapují, co to je češství, co to je být Čechem, co to je česká kultura. A zdálo se mi, že právě tento dům, což byl dům, který navrhl šumperský projektant Josef Vaněk v roce 68, tak to byl nejstavěnější dům v Československu ve 20. století. Vzniklo jich možná 5, ale možná 20 tisíc.
A nedá se to zjistit.
Stavěny i na Slovensku, ale dokonce v polském nebo německém příhraničí. Takže tento dům hodně vypovídá o nás, o tom, jak si tehdy lidé museli stavět své pomoci, jak neexistovaly firmy, které byste si pronajali, aby vám postavili dům, jak se těžce zháněl materiál a lidé díky tomu vlastně různě improvizovali a všichni měli na začátku stejný plán, jako kdyby stejné noty, stejnou notovou osnovu, ale každý ten dům zahrál jinak a vytvořil něco jiného.
V podstatě na principu tiché pošty nakonec vlastně vzešel úplně jiný výsledek ze stejného zadání.
Přesně tak. A protože většinou to byli ti lidé mladí, ženili se, vdávali se tehdy mladí a byl to jejich první dům, který stavěli, tak tam vznikla spousta omylů, chyb. Například, že si označili jinak tu jámu, kterou měl bagrista vybagrovat, takže až když tam osazovali okna, tak zjistili, že mají jiný tvar domu, než měli mít. To mi říkalo mnoho lidí, stále dokola se to opakovalo. Takže vlastně každý ten dům je jedinečný a pro mě to byl jednak možnost zmapovat historii vzniku tohoto domu, protože do té doby se o něm nic nevědělo a vše, co bylo publikováno do té doby, tak bylo špatně. A zároveň já jsem chtěl zůstat v roli toho umělce, který se s tím domem pohrává, interpretuje, reflektuje ten fenomén čeství, takže jsem si vlastně oslovil historičku umění, které jsem přinášel ty podklady, ty materiály z terénu a ona to zpracovávala, takže díky Martině Mertové, tak ten projekt se podařilo dořešit i po odborné stránce.
Jak jste hledal ty šumperáky vůbec v krajině Československa? Protože samozřejmě
to bylo asi nejsnažší, protože jsem všem studentům a kamarádům napsal, že na tomto projektu dělám a mě posílali léta tipy. I z toho dopisu se asi stal spam, protože i třeba hejtman olomoucký hejtman mi poslal několik tipů a spousta zcela neznámých lidí a zároveň jak tak hodně jezdím po republice, tak jsem měl mapu, kde jsem si píchal vlaječky, kde mám hlášený jaký dům a když v té lokalitě už bylo husté hnízdo, tak jsem tam vyrazil, já jsem měl malou dcerku, která strašně ráda jezdila autem a velice dobře v autě spala a zároveň já jsem se o ní musel prostě starat, tak to byla taková skvělá syntéza, jak si společně podnikat výlety.
A... Dneska se říká win-win situace.
Zároveň vlastně i ti lidé dnes v těch domech žijou většinou vdovy, protože bohužel muži umírají dříve a ty domy byly stavěny v 60. 70. letech. Tak i to dítě bylo vlastně dobrá vstupenka, jak se do těch domů dostat, jak být o něco důvěryhodnější. A Rozárka, který je dnes 7, tak říká, že to je ten náš ošklivý domeček, kdykoliv ho kdekoliv vidí. Protože jich navštívila několik desítek, ale pro mě stovek. Ale pro mě to
trauma
bylo hlavně...
Trauma u mě nevzniklo tedy.
Doufám, že vzniklo, protože co může být krásnější, než když se ve správném věku distancuje od svých rodičů a začne studovat práva, ekonomii nebo něco pořádného a pak nás bude živit.
Tak to máte dobrý plán, samozřejmě. Ale... Je to ještě předčasná úvaha, protože jste zmínil, že jí je 7. Já se musím ještě dostat dalším titulům, které jste vydal, například Libora Fojtíka Trampové, to je taky velmi rozsáhlá sbírka, vlastně ukázka, jak se tramping vlastně vyvinul směrem k dnešku. Jaký z toho máte pocit? Je vlastně tramping ještě živá subkultura?
No to je právě ukázka toho projektu, vlastně metoda, kterou používám velice často u studentů nebo u lidí kolem sebe. Já jsem vždycky chtěl fotografovat trampy, sám jsem v mládí hodně trampoval, konec konců ta moje zkušenost trampingu byla potom výborná i pro zpracovávání deníku Josefa Koudelky, že jsem rozuměl tomu, co on tam píše. Ale nikdy jsem neměl čas ty trampy nafotografovat a Libor Fojtík jako bývalý student Institutu tvůrčí fotografie, dneska skvělý reportér pro Hospodářské noviny nebo pro deníky Ekonomia, tak se trampingu od mládí intenzivně věnoval, jeho rodiče byli trampové, velice dobře to nafotografoval, já jsem k tomu napsal studii o historii fotografování trampingu a společně jsme sestavili knihu, kde vlastně ve poslední době velice často spolupracuji s grafickým nebo s knižním designérem Milanem Nedvědem a kdy jsme vlastně společně vytvořili takový organismus, kde je to propojené fotografie s textem, s vizuální stránkou, takového jednotného útvaru, prostě pěkné, doufám, že dobře udělané autorské knížky.
Ty se dají objednat na stránkách nakladatelství Pozitiv, psáno s F, tedy na konci, aby to bylo zřejmé. A já jenom připomínám, že dalšími knihami, které jste vydali, je například Sudecká kronika Gustava Aulehly nebo Nová sedlice Pavla Vavrouška a celá řada dalších. Mě by zajímalo, jak byste odpověděl na otázku, která nám přišla od našich posluchačů. Matěj Ovsík se ptá, díky za zajímavý rozhovor, zaujala mě pasáž o olivovníku Josefa Koudelky, za kterým se zmiňovaný fotograf tolikrát vydal. Zároveň jeho fotografie například cikánských osad hovoří kromě trpělivosti i o schopnosti rychlého postřehu. Nebyl jste někdy náhodou, pane Pospěchu, svědkem, že pan Koudelka nebyl s těmito snímky spokojen do té míry, že se chtěl i do těchto konkrétních cikánských chalup několikrát vrátit? Díky moc, těším se na knihu a přeje pěkný advent, Matěj Ovsík.
Já doufám, že neprozrazuji něco, co by Josef Koudelka nerad slyšel, ale v 90. letech on do těch osad znova zajížděl, uvažoval o tom, že by v tom projektu nějak pokračoval, navázal. Trošku byl vlastně posmutněle překvapen, že se tam téměř nic nezměnilo od těch 60. let. A na druhou stranu mu připadalo, že už nemá cenu se vracet do stejné řeky, opakovat stejné věci a měl pocit, že ho čekají jiné výzvy, že třeba právě v těch 90. letech, když se vrátil do tehdejšího Československa a měl zkušenost ze západu, tak si přesně jako kdy poznamenával, že je potřeba zpracovat český těžký průmysl dříve, než odejde vlastně do zahraničí, tak jak se to stalo o 10-20 let dříve v západní Evropě. Chtěl zmapovat ty slavné značky, které tady působily a které zanikaly třeba ty pražské fabriky jako ČKD nebo ve Vysočanech nebo Avia a podobně.
Nebo Kladenská Poldovka a tak dále.
Kladenská Poldovka, přesně tak. chtěl fotografovat vlastně Ostravsko, fotografoval vlastně ten Černý trojúhelník, což je projekt, který nakonec dokončil vlastně to území poznamenané těžbou na pomezí severních Čech, Německa, jako Saska a Polska. Hmm. Takže to... Takže měl jako kdyby spoustu jiných aktuálnějších plánů, z nich některé se mu podařilo dokončit, některé rozpracoval a nikomu to neukazuje, protože prostě je maximalista a má pocit, že by se to třeba dalo udělat lépe.
Děkujeme, říká Tomáš Pospěch tedy k tomuto dotazu. My už musíme končit v tomto případě. Já vám moc děkuji za váš čas a za představení tedy této aktuální knížky a mějte se moc krásně, hezké Vánoce.
Děkuji vám taky, krásné Vánoce.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a na závěr zahraje dle výběru našeho hosta ještě závěrečná píseň My Friend for the Forest od skladatele a producenta Nilse Frama.